Parolas, nome de Suisa Radio Internacia, Pascal Dubourg-Latigny. Hodiaŭ, post kelke semajna pauzo, ni havas la okazon inaŭguri duan elsendoserion pri Le Corbusier, la svisa arkitekto kaj urbanisto. Dum la unua serio, ni pli atentis pri la unuaj jaroj de Le Corbusier kaj pri liaj ĝeneralaj konstruprincipoj. Pere de tiu dua serio, ni priparolos pli precize la realigojn de Le Corbusier sur la urbanisma nivelo. Ekzemple, ni havos la okazon paroli pri la plano Voisin, kiu estis plano por rekonstrui la aferistan centron de Parizo en la jaro 1922. Unue, mi deziras danki al la homoj, al la aŭskultantoj, kiuj reagis al niaj elsendoserioj pri Paul Klee kaj pri Le Corbusier. Kaj ankaŭ la komentoj kaj diversaj demandoj estas tre interesaj por la plibonigo de la elsendoserioj. Ankaŭ mi petas vin alskribi, se vi interesiĝas pri diversaj svisaj artistoj, kaj do povas esti plej diversaj. Kaj mi deziras antaŭ anonci al vi, ke en baldaŭa tempo, en proksima tempo, mi deziros pritakti du temojn. Tio estas unue Füssli kaj la romantismo en Svislando. Alia temo povus esti Hodler kaj lia skolo en Ĝenevo. Kaj tria temo povus temi ankaŭ pri la novklasikaj pentristoj de Svislando, kaj oni povus preni la ekzemplon de Leopold Robert, ankaŭ artisto el la Ŝotfond, kaj ni povus vojaĝi al Italio kun li kaj tial plu. Antaŭ ol respondi al demandoj pri Le Corbusier, mi dezirus legi al vi poemon, kiun certe multaj el vi jam konas, sed kiun mi lastatempe trovis en la poemaro de William Auld, el unu fingrai melodioi kiun eldonis Staffetto en 1955, kai tiun poemon oni ancao compreneble povas ritrovi en la completa poemaro kiun eldonis Edistudio kai nomidjas En barco sen pilota. Tiu poemo estas tre interesa kai ci nomidjas Variatio lau temo de Paul Klee. Variatio lau temo de Paul Klee. Tiel en labirinton, malluman cavernon de la serioso. Existas nevolantai trovi. Cio malhelpas? Tic, tac, tiel. Unu apud alia, unu contrao alia, tiel coboldo sidas sur via comodo, en diablo dieblo, cae facte nenio nova. Ciu vi ne sentas, sensas? Nu, mi pensas che tiu en conduco estis suffice interesa cae placia al nia dialoga elsendo. Nun ni povas transiri al diversai demandoi cium ni ricevis pere de la posto de niai auscultantoi. Signorino Mila von den Ost-Kolinska el Nederlando scribas al ni. Montrigas che la Ŝotfond estas fama ne nur pro Kocsoe Engi, sed ancao tie nascigis famae cae capablae homoi kiel Le Corbusier. Tamen, mi havas impreson che pli multo opinias lin Franco, ne Svisso. Effective la temo estas suffice delicata. Le Corbusier nascigis en 1887 en la Ŝotfond, cae li tenif definitive translocigis en logis en Pariso ec de la jaro 1910. Tio compreneble signifas che li ofte revenis al Svislando, cer ec por la Ŝotfond, char en tiu jaro giuste li construis la faman vilaon Schwob en la urbo la Ŝotfond. Iom poste li farigis Franco, do li alprenis la Francan ŝtatanecon pro verŝajne iu devigo partopreni en konkurso. Kai anca oni povas dire che li estis suffice amara pri la naskiĝlando, kiu li pensis ne rekonis lian mesistan karakteron kaj ne akceptis lin kiel li devintus esti akceptita. Sed poste la rilato iom pli boniĝis kun la ŝtofon kaj li akceptis la honor civitanecon de la urbo en la jaro 1957. Kaj li respondas: post longa kvardekjara silento tiu amika gesto kortuŝis min kaj tion mi deziris esprimi. Nu, se vi interesiĝas pri la strangaj rilatoj kiujn Le Corbusier havis kun sia naskiĝurbo La Chaux-de-Fonds kaj kun Svislando, vi povas legi tre interesan artikolon, kiu aperis en la katalogo de ekspozicio kiun oni faris en la jaro 1987 en la urbo La Chaux-de-Fonds okaze de la centjara jubileo de Le Corbusier. Do ni organizis, oni aranĝis multajn ekspoziciojn kaj unu ĝuste temas pri la urbo La Chaux-de-Fonds kaj la urbismaj problemoj, kaj ĝi nomiĝas La Chaux-de-Fonds kaj Jeanneret antaŭ Le Corbusier. Kaj tiu antaŭparolo de la kuratoro de la artmuzeo, la belarta muzeo en la urbo La Chaux-de-Fonds, estas tre interesa pri tiu temo. Pri niaj bibliografiaj elementoj mi deziras konigi al vi, ke nur sur simpla peto ni povas sendi al vi kompletan konsilan bibliografion pri la temo Le Corbusier. Ankaŭ simila bibliografio disponeblas pri la temo Paul Klee. El la bibliografio pri kiu mi jam parolis, mi deziras aldoni tri interesajn elementojn, tri doktorigajn tezojn. Compreneble estis multaj doktorigaj tezoj kaj disertacioj ĉie en la mondo pri la temo Le Corbusier, sed tri estas sufiĉe interesaj por ke mi menciu ilin al vi. La unua nomiĝas Mito kaj ideologio de la spaco ĉe Le Corbusier, ĝin verkis Marion Segaud kaj ĉe la Universitato Parizo Dec Nanterre. Ĝi estas kompreneble havebla pere de la internacia interbiblioteka ŝanĝoj. Kaj oni povas en tio multe lerni, kaj mi scias, ke kelkaj skribis al ni interesiĝante pri la temo de la organizo de la lumo kaj de la spaco ĉe la arkitektura elementoj de Le Corbusier. Dua tezo ĉe la sama universitato nomiĝas Por fantastika arkitekturo, ĝin verkis Brigitte Lemaire, kaj tio estas ankaŭ tre interesa sur la nivelo de kompara. Se oni deziras kompari la ideologion de Le Corbusier kun tiu de aliaj samepokaj arkitektoj. La tria nomiĝas Chandigarh, temas kompreneble pri la urbo kiun konstruis Le Corbusier en Hindio, kaj estas sufiĉe ne nova tezo, sed oni trovas en ĝi tre interesajn elementojn, ĉefe se oni volus hodiaŭ refari iun studon pri la rezulto Chandigarh. Ĝin verkis Norma Ivenson, kaj estas havebla ĉe Universitato de Kalifornio, Berkeley, Los Angeles. Alian leteron interesan ne ricevis de Norbert Merkens el Wuppertal, Federacia Germanio, kaj li demandas pri la ebleco ricevi la prelegaron en skriba formo. Do, ĉe tiu punkto mi povas diri, ke la prelegoj pri Paul Klee aperos en venonta numero de Literatura Foiro, kaj pri Le Corbusier ankaŭ ne la kompleta ĝis nun estas aperonta, sed la artikolo Le Corbusier kaj La Chaux-de-Fonds aperos en la venonta numero de La Gazeto. Nu, ankaŭ interesan aferon mi deziras mencii, ke sinjoro Helmer Koch el Schöneck, Demokratia Germanio, skribis al ni pri sia intereso al Lucien Schwab, kaj tio estas vere kuraĝiga afero, ĉar la celo de la ekspozicio de la Belarta Muzeo en la urbo La Chaux-de-Fonds estis ĝuste konigi tiun artiston, kiu estas absolute ignorata eksterlande kaj tute ne sufiĉe studata. Do ĝojigis nin specife tiu letero. Kromajn dankojn al sinjoro Najbaro el Britio, sinjoro Ducro el Francio kaj sinjoro Giuseppe Venturini el Italio. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. La venontan semajnon Pascal Dubourg-Latigny daŭrigos sian prelegserion pri Le Corbusier. Cis reaudo.